Hæstvirtur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra og háttvirtum þingmönnum fyrir umræðurnar og tel rétt að ítreka aðeins nokkrar af spurningum mínum. Fyrst vil ég minna stjórnarþingmenn á hátt stemmd loforð í kosningabaráttunni forgangsröðun í þágu heilbrigðismála. Hennar sést ekki stað í fjárlagafrumvarpinu. Og það voru skapaðar með þessum loforðum væntingar og síðan er að sýna sig að efndirnar eru ekki eins og til stóð og það er að valda enn meira vonleysi inn í heilbrigðiskerfinu. Að þau stjórnvöld sem nú hafa tekið við virðist ekki geta staðið við orð sín. Margt í umræðun í dag bendir til þess að á því verði breyting og fagna ég því. En ég sakna þess eða ég er ánægð að hæstvirtur ráðherra hefur átt í samtölum við byggingarnefnd eða stjórnina nýjan Landspítala eins og en ég óska eftir því hvort að það sé hvort við megum hvort hann sé með dagsetningu getum við, hvenær ætlast hann til þess að honum verði skilað slíkri áætlun, hvenær fáum við að sjá hvaða áætlanir eru uppi um þessi mál. Ég saknaði þessi máli ráðherra að heyra hann ekki tala kábygginguna hvort að hann ætla að vinna því með stjórnendur sjúkrahússins að hún geti risið og hvernig eigi að taka á halla yfirstandandi árs og tryggja nauðsynlega fjármuni á næsta ári. Því ég til rétt að árétta það í þessari umræðu að lágmarki þarf árlega 3 milljarða. Það þarf 3 milljarða á næsta ári í sjúkrahúsið og það þarf 3 milljarða árlega héðan í frá.
Háttekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka sömuleiðis þá umræðu sem